რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი არის გოჩა ლეჟავა. დღეს ჩვენს გადაცემაში ორ თემაზე ვისაუბრებთ. პირველი თემა, უბრალოდ მეორე თემა, გადაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება თამარ მოსიაშვილი, განათლების სპეციალისტი, რომელიც ისაუბრებს განათლების სფეროში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე არჩილ ჩოფიკაშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ აფგან მუხთარლის საქმეზე. როგორც ვიცით, ორი დღის წინ აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების მოთხოვნა წინაინსტანციების სასამართლოების გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე, ეს რომ აფგან მუხთარლი კვლავ პატიმრობაში რჩება. სწორედ ამ საკითხზე, მათ შორის საქართველოში ეროვნულ დონეზე მიმდინარე პროცესებზე ვილაპარაკებთ აფგან მუხთარლის საქმეზე. პირველ რიგში კი მივესალმები ბატონო აჩილს.
მოგესალმებით,
მადლობა. მადლობა თქვენ რომ შეძელით და მობძანდით. ბატონო აჩი, როგორც უკვე ვთქვით, ორი დღის წინ 19-ში, შესაძლოა 18 სექტემბერს, აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა წინაინსტანციების სასამართლოს გადაწყვეტილება და აფგან მუხთარლი პატიმრობაში რჩება. მას 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი საზღვრის უკანონო გადაკვეთის, კონტრაბანდისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. მოსალოდნელ თქვენ ვიცი, რომ თანამშრომლობთ მის ადვოკატებთან აზერბაიჯანში და გაქვთ კომუნიკაცია მათთან. აქედან შევაფასოთ უფრო სწორად, რამდენად მოსალოდნელი იყო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ.
ეს მოგახსენებთ კონსტიტუციის 52 მუხლი და პირადად მე აფგანის გატაცების დღიდან ჩართული ვარ აღნიშნულ საქმეში, წარმოვადგენ აფგანის და ლეილა მუსტაფაევას ინტერესებს თბილისში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ასევე კონსტიტუციის 52 მუხმა ევროსასამართლოს მიუმართეთ ამ საქმესთან დაკავშირებით. იცით თქვენ, რომ უკვე აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს და პრიორიტეტი აქვს ამ საქმეს მინიჭებული. ბუნებრივი, აზერბაიჯანის ადვოკატებთან გვაქვს კომუნიკაცია და ინფორმაცია, რომელიც აზერბაიჯანის კომპონენტს შეეხება, ვიღებთ ადვოკატებისაგან ჩვენ, ასევე ოჯახის წევრებისაგან. და იმის გათვალისწინებით, რაც მოხდა ამ ჟურნალისტთან დაკავშირებით, როდესაც ის 2017 წლის 29 მაისს გაიტაცეს ქალაქის ცენტრიდან და შემდგომ აღმოჩნდა აზერბაიჯანის საშელა ხსრულების დაწესებულებაში, ბუნებრივია იმ თავითვე ცნობილი იყო ამ გატაცების მიზეზი, მიზანი. ეს არ იყო რაღაც რიგითი ჩვეულებრივი გატაცება, სწორედ ციხეში ჩასმა და ამ ადამიანის ნიველირება და განეიტრალება იყო იმ ხალხის, იმ ჯგუფის ინტერესი, ვინც მოახდინა ეს გატაცება. შესაბამისად ძალიან, ასე ვთქვათ, გულუბრყვილო იქნებოდა იმის მოლოდინი, რომ აზერბაიჯანის საერთო სასამართლოები მის მიმართ, ვთქვათ, რაღაც განსხვავებულ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, გათავისუფლებდნენ მას პატიმრობიდან, გაამართლებდნენ ან ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი სამივე ინსტანცია იყო ერთი ჯაჭვის შემადგენელი ნაწილი და ამ ადამიანთან დაკავშირებით ბევრი ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა, თუმცა ერთი შემთხვევა არის ძალიან საგანგაშო, როდესაც 2017 წლის 29-30 დეკემბერს გარდაცვლილები იპოვეს მისი და დიშვილი და ძმიშვილი, ორი მცირეწლოვანი ბავშვი და თვითონ ამ ჟურნალისტის და. სწორედ აი ამ ფაქტიდან დაახლოებით ორ კვირაში, 2018 წლის 12 იანვარს, პირველი ინსტანციის სასამართლომ აზერბაიჯანში აფგან მუხთარლის გამოუტანა გამამტყუნებელი განაჩენი და მიუსაჯა 6 წლით პატიმრობა იმ დანაშაულისათვის, რომელიც მათ არ ჩაუდენია გამოგონებული ბრალდებები. თითქოს და მან გადაკვეთა უკანონოდ საზღვარი, თითქოს და მას ჰქონდა კონტრაბანდული 10,000 ევრო და თითქოს და მან სცემა მთელი სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლები.
Yeah. და რამდენად მოსალოდნელია ჩვენ კი შემდეგ აუცილებლად ვისაუბრებთ თქვენს მიერ წარდგენილ სარჩელზე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, მაგრამ საინტერესოა ელით თუ არა იმას, რომ დამატებით ახალი სარჩელი შევა ამჯერად უკვე აზერბაიჯანიდან, მას შემდეგ რაც ამევე ინსტანციამ დაასრულა მუშაობა.
დიახ, ჩვენ ბუნებრივია ევროსასამართლოში ვდაობთ, როგორც საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ასევე აზერბაიჯანის სახელმწიფოს წინააღმდეგ და შესაბამისად ორივე სახელმწიფო არის მოპასუხე სტრასბურგში. სრულად არის გასაჩივრებული ყველა ის კომპონენტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ ჟურნალისტის მიმართ, რის დარღვევასაც ადგილი ჰქონდა ამ ჟურნალისტის მიმართ. მისი უფლებების დარღვევა დაიწყო საქართველოში და გაგრძელდა აზერბაიჯანში. შესაბამისად სამართლიანი სასამართლოს უფლება აზერბაიჯანში და ის, რომ ის სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ვერ ისარგებლებდა, ეს კომპონენტი უკვე არის გასაჩივრებული. უბრალოდ ამ საქმის განხილვის პროცესში დაემატა ახალი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი საქმეს, დასრულდა ფაქტიურად აზერბაიჯანში საერთო სასამართლოებში საქმის განხილვა და ბუნებრივია რაიმე ამით ახალი არ მომხდარა, ახალი ცვლილება არ ყოფილა. შესაბამისად ეს ინფორმაცია და ეს კომპონენტი, როგორც ინფორმაცია, ჩვენს მიერ ისე დაემატება ძირითად სარჩელს და რაღაც ახალი სარჩელი ყოველ შემთხვევაში ახლა ესე ვფიქრობთ, რომ რაღაც ახალი სარჩელის ინიცირება აქ არ მოხდება.
მე ვგულისხმობ აზერბაიჯანიდან თუ მოხდება საქართველოდან.
არა, აზერბაიჯანელ ის ეს არ არის, რომ აი ვთქვათ, რომ რაღაც კონკრეტული ქვეყნიდან შეიძლებოდეს იქ საჩივრის წარდგენა. იქ არის კონკრეტული დაზარალებული უფლებების დარღვევით და ამ უფლებების დარღვევას და ამ დაზარალებულზე განაცხადი. ეს განაცხადი ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება იყოს წარდგენილი. ბუნებრივია ინფორმაციას ჩვენ ვიღებთ აზერბაიჯანელი ადვოკატებისაგან და ამ კომპონენტს, აზერბაიჯანში სამართალწარმოების კომპონენტს, როგორც ასეც დამატებით ფაქტებად დაემატება ეს ძირითად სარჩელს, სარჩელზე იქნება დამატებული.
კიდევ ერთი სიახლე, რაც პრინციპში აღარც არის უკვე სიახლე, 2-3 თვეა გასული უკვე აფგან მუხთალის საქმეში, არის ის, რომ ჩვენება მიიღო, მისი ჩვენება მიიღო საქართველოს ლოს პროკურატურამ, ანუ ის რაც ითვლებოდა ადგილობრივ დონეზე, ეროვნულ დონეზე გამოძიების წარმართვის შემაფერხებელ გარემოებად. 4 ივლისს თუ არ ვცდები, დიახ, 4 ივლისს გადაეცა პროკურატურას აი ეს ჩვენება. როგორ მიდის თუ საინტერესოა, როგორ მიდის გამოძიების პროცესი საქართველოში, მისი გაუჩინარების საქმეზე?
დიახ, აბსოლუტურად მართალს ბრძანებთ თქვენ, ვინაიდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე მეორე წელი მიმდინარეობს, რაც გაუჩინარდა ჟურნალისტი და რაც ვერ მოხდა მისი გაუჩინარების საქმის გამოძიება. ყოველჯერზე ჩვენ ვისმენდით შემოფერხებელ დამამბრკოლებელ გარემოებად გამოძიების ის, რომ ვერ ხერხდება ამ ჟურნალისტთან ქართული გამოძიებლების დაშვება და შესაბამისი ჩვენების მიღება. ბუნებრივია ის ინფორმაცია, რასაც დაზარალებული ფლობდა, მოუყვა ოჯახის წევრებს, თავის ადვოკატებს და ძალიან მალევე, რამდენიმე დღეში მისი გატაცებიდან, სრული ინფორმაცია თუ რა ვითარებაში მოხდა ამ დანაშაულის განხორციელება ცნობილი იყო და ეგრეთ წოდებული ირიბი მოწმეების ჩვენებებით გამოძიებას ჰქონდა სრული ინფორმაცია თუ რა მოხდა 29 მაისს 2017 წლის. თუმცა ვინაიდან ასე დაჟინებულად და მაინც არაერთხელ იმეორებდნენ, რომ მისგან მიღებული ინფორმაცია იყო საჭირო, სრული აღწერა იმ დანაშაულისა, რაც მოხდა მის მიმართ, გატაცების შემდეგ გადაადგილება აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვრის მიმართულებით და შემდგომ უკვე აზერბაიჯანელებისათვის გადაცემის პროცესი, ეს სრულად თავის წერილობით ჩვენებაში, წერილობით იმ წარადგინა დოკუმენტი, აფგან მუხთალიმ წარმოადგინა, აბსოლუტურად სრულად აღწერა დანაშაულის ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ადგილი ჰქონდა. ჩვენ ეს დოკუმენტი თარგმნით თარჯიმნის მეშვეობით, ნოტარიალურად დავადასტურეთ და წარუდგინეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას იმ მიზნით, რომ ეს დამამბრკოლებელი გარემოება, თუ ეს მართლა ესე იყო, რომ პირველ წყაროდან არ ჰქონდათ ინფორმაცია, აღარ ყოფილიყო გამოძიების დამამბრკოლებელი გარემოება და ბუნებრივია თვითონ დაზარალებულის ინტერესებშია ის, რომ სრულყოფილად და დროულად ყოფილიყო ეს საქმე გამოძიებული, რაც სამწუხაროდ დღემდე ვერ მოხერხდა და სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ საერთაშორისო მექანიზმებს, რომელზედაც ვისაუბრეთ ცოტა ხნის წინ.
თქვენ ალბათ იცნობთ ამ ჩვენებას, ვინაიდან თქვენი საშუალებით გადაეცა პროკურატურას, როგორც ბძანეთ, ხომ? იცნობთ ჩვენებას და რამე განსხვავებული გარემოება აღწერილია ამ ჩვენებაში, რაც ისედაც ცნობილი იყო. მისი და ოჯახის წევრების მონათხრობის.
დიახ, ანუ ეს ჩვენება არის იმ ინფორმაციის გამეორება, რაც შესაძაც ქონდა გამოძიებას, რომ არმისული სახლთან მოახტინეს ამ ადამიანის ჟურნალისტის გატაცება, წაიყვანეს შემდგომში უკვე ლაგოდეხის მიმართულებით და ოფიციალურ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე გაატარეს, ისე რომ არავის ზედმეტი კითხვები იქ არ დაუსვამს. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელსაც ასე ვთქვათ, დანაშაულის ობიექტურ მხარესთან დაკავშირებით წარმოადგენს ეს ადამიანი, თუმცა რატომღაც მთელი საგამოძიებო რესურსები, როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა და მე თავიდანვე ეს ვივარაუდე, მიმართული იყო იქითკენ, რომ მინისტრს შემდგომში შინაგან საქმეთა მინისტრს გაეკეთებინა ეს ცნობილი განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, რომ თურმე დაკითხა ასობით მოწმე და არავის ესეთი გატაცების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა და როგორ შეიძლება დღისით მზისით ადამიანი გაიტაცონ ქალაქის შუაგულიდან და ეს ვერავინ ვერ დაინახოს და ამის შესახებ არავის არ ჰქონდეს ინფორმაცია. სამწუხაროდ ესეთი განცხადებები გვესმოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში.
ახლა რა ეტაპზეა გამოძიება შესაბამისად, რამე ახალი თვა ცნობილი მას შემდეგ, რაც ოფიციალური ჩვენება ჩამოვიდა აზერბაიჯანიდან?
ახალი შეიძლება ითქვას, რომ რაიმე სიახლე არსებითი გამოძიებაში არ არის. გრძელდება ის თავდაპირველი მიმართულება, რომელსაც თავიდანვე შეინიშნებოდა სამწუხაროდ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება იმისათვის, რომ საქმე არ იყოს გამოძიებული. მე ამის საილუსტრაციოდ მინდა მოვიყვანო ერთი შემთხვევა, როდესაც მე მომეცა ძალიან დიდი მოთხოვნების და საქმის ძალიან დიდი რეზონანსის შემდეგ მომეცა საშუალება გავცნობოდი საქმის მასალებს, გარკვეულ ვიდეო ჩანაწერებს. იქა იყო ერთი ესეთი ვიდეო ჩანაწერი, როდესაც ბარათაშვილის ქუჩაზე მიკროავტობუსში ჯდება ეს ჟურნალისტი. ამ დროს კადრში არის ძალიან საეჭო ადამიანი, რომელიც აკვირდება ამ ჟურნალისტს და შემდგომში, როდესაც მიდის ავგანი, ისიც ტოვებს იმ ადგილს. როდესაც დავსვი მე კითხვები ამ ადამიანის შესახებ, თუ ვინ იყო და რა საგამოძიებო მოქმედებები იყო ჩატარებული მისი იდენტიფიცირებისათვის, ნუ ძალიან ბუნდოვანი და არაერთგვაროვანი პასუხები მივიღე, რომ ეს ალბათ არის იქვე კაზინო და იმის თანამშრომელი, ეს ალბათ არის გამოლელი და ასეთი ტიპის განცხადებები. და მიუხედავად ჩემი არაერთი მოთხოვნისა და წერილობით მოთხოვნებისა, რომ ამ ადამიანზე გარკვეული იყო ინფორმაცია, ვინ იყო ეს ადამიანი, შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ეს ვიდეო ჩანაწერი საერთოდ აღარ გაიხსნა და ბოლო ინფორმაციით პროკურატურას ექსპერტიზა ჰქონდა დანიშნული ვიდეო ჩანაწერზე, თუ რატო არ ხდებოდა მისი გახსნა. აი, ეს არის ძალიან ნათელი ილუსტრაცია იმის, თუ როგორ მიმდინარეობდა გამოძიება და ამის პარალელურად მთელი საპოლიციო რესურსი, საგამოძიებო რესურსი მიმართული იყო იქითკენ, რომ მოეძებნათ ასობით მოწმე, ვინც არაფერი არ იცოდა დანაშაულის შესახებ.
ბატონო, რა შეეხება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს, კომუნიკაციის ეტაპზე პრიორიტეტულია საქმე თქვენ ბძანეთ და კომუნიკაციის ეტაპი გრძელდება სასამართლოსა და სახელმწიფოებს შორის, აი რას ნიშნავს ეს ეტაპი? შეკითხვები ჩამოვიდა აზერბაიჯანშიც და საქართველოსშიც და მოპასუხე მხარეები იყვნენ სახელმწიფოს უწყებების შესაბამისად, ხომ? აი რა ეტაპზეა ეს კომუნიკაცია და
ესე იგი, ორივე მოპასუხე მთავრობას და ესვა კითხვები საქმესთან დაკავშირებით, თუ რა პოზიცია ექნებოდა სახელმწიფოებს იმ პრეტენზიებთან მიმართებით, რომელსაც ანუ ჩვენ წარუდგენდით მოპასუხე სახელმწიფოებს. სახელმწიფოებმა, ორივე სახელმწიფომ მოითხოვა დამატებითი ვადა, ეს ვადა თუ არ ცდები ივლისის ბოლოს იწურებოდა და ძალიან ესეთი ფაქტია თვითონისაც, რომ საქართველომ მოითხოვა თუ არ ვსდები 17 სექტემბრამდე დამატებითი ვადა, ხოლო აზერბაიჯანმა 15 სექტემბრამდე მოითხოვა დამატებითი ვადა. არ ვიცი ხა დამთხევა თუ რა არის, ფაქტია რომ სასამართლოებმა და სასამართლომ დამატებითი ვადა მისცა მათ და უკვე ეს ვადაც ამოიწურა და სავარაუდოდ ორივე სახელმწიფო უნდა წარედგინა უკვე თავისი წერილობითი მოსაზრებები იმ საჩივართან და პრეტენზიებთან დაკავშირებით და კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც სასამართლოს გაუჭდა ჩვენი განაცხადის და ჩვენი საქმის გაცნობის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც სახელმწიფოები წარადგენენ უკვე ამ პოზიციას, ეს გადმოგვეგზავნება ჩვენ, პროცედურა ესეთია, გადმოეგზავნება მოსარჩელეს, განცხადებელს და მე უკვე ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ წერილობითი მოსაზრებები და წერილობითი პოზიცია წარვადგინოთ სახელმწიფოს პასუხებზე და ზოგადად განსახილველ საქმეზე. არ არის გამორიცხული, რომ ევროსასამართლომ კიდე დამატებითი კითხვები გაუგზავნოს მხარეებს და ამის შემდეგ უკვე დიდი ალბათობით უნდა დაველოდოთ გადაწყვეტილებას, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო.
Ну, ან ორივე ქვეყნისთვის ვადა მოწურულია, როგორც ძანეთ, ანუ შეასრულეს დავალება ევროსასამართლოსი უპასუხეს ნეტარში.
Ну, როგორც წესი პასუხობენ ხოლმე და არ მგონია, რომ ეხა საქმე გამონაკლისი იყოს და რაღაც არ უპასუხონ სახელმწიფოებმა. ჩვენთან ბუნებრივი ფოსტის მეშვეობით ხდება კომუნიკაცია და ცოტა რაღაც გარკვეული დრო ჭირდება ამას. მაგრამ მე ვფიქრობ და არა მაქვს ყოველ შემთხვევაში იმის საფუძველი ვიფიქრო, რომ პასუხებს არ წარადგენენ სახელმწიფოები, ალბათ წარადგენენ პასუხებს და ეს იქნება იგივე, რასაც აქამდე ამბობდნენ.
14 შეკითხვა გამოიგზავნა სულ, როგორც ვიცით, აქედან 8 იყო საქართველოს მთავრობის მისამართით და დანარჩენი 6 იყო აზერბაიჯანის. შეგიძლიათ გვითხრათ, აი რა ტიპის შეკითხვებია, რა ინტერესებს ევროსასამართლოს კერძოდ ამ საქმეში?
Ну, საქართველოსთან მიმართებით ბუნებრივია კითხვები დასმული არის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით, თუ რატო ვერ მოხდა, თუ რა ეტაპზე არის ამ დანაშაულის გამოძიება ზოგადად. ხოლო აზერბაიჯანთან ბუნებრივია კითხვები არის იმაზე, რა საქმის წარმოებაც მიმდინარეობს აზერბაიჯანში, ანუ თვითონ დაკავების და შემდგომში უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული გარემოებები როგორ წარიმართა და რა პასუხები აქვს და რა პოზიციები აქვს სახელმწიფოებს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ბუნებრივია კითხვებიდან გამომდინარე და კითხვების შინაარსის მიხედვით უკვე იკვეთება ის მიმართულება, თუ რა მიმართულებით უჩდება კითხვები ევროსასამართლოს და მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ჩვენი მოლოდინებიც დაახლოებით ასეთი იყო, რომ ევროსასამართლო ამ კონკრეტული საკითხებით დაინტერესდებოდა. თუ რატომ ვერ ხერხდება გამოძიება მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოში, მაგალითად, აი ძალიან ესეთი აშკარა ერთ-ერთი გარემოება არის ის, რომ დაახლოებით 100 მეტი ვიდეოსათვალთვალო კამერა მიმართულებით, რომლითაც ქალაქში გადაადგილდებოდნენ გამტაცებლები და ამ პირობითად 100 ვიდეოსათვალთვალო კამერიდან მუშაობდა მხოლოდ ის კამერები, რომლებიც ახორციელებენ პირდაპირ მონიტორინგს ზუსტად დანაშაულის დროს. ბუნებრივია გაჩნდება კითხვა, რომ რა არის ამის მიზეზი და რატომ არ იქნა ეს საკითხი გამოკვლეული, რატომ იყო ყველა სათვალთვალო კამერა გათიშული ამ მომენტისთვის და მხოლოდ პირდაპირი მონიტორინგის კამერები მუშაობდნენ. თუ რაღაც საერთო პრობლემა იყო, მაშინ არც ერთ კამერას არ უნდა ემუშავა, ხო? და თუ მუშაობდა პირდაპირი მონიტორინგის კამერები, მაშინ რა პრობლემა იყო, რომ ვიდეო ჩამწერ კამერებსაც ემუშავათ? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანთან იმ საკითხების გარკვევა, რასაც სასამართლო კითხულობს, თუ როგორ მოხდა ეს დაკავების დევნის პოლიციაში წარდგენის პროცედურები, როგორ იყო დაცული და რამდენად სამართლიანად იქნა ეს საქმე განხილული და ეს საქმის სამართლიანობასთან დაკავშირებით ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აშკარა ფაქტზე შეიძლება ყურადღება გამახვილდეს. სააპელაციო სასამართლოში, როდესაც უნდა დაწყებულიყო აზერბაიჯანში ავგანის პროცესი, პროცესის წინ განუცხადეს ადვოკატს, რომ შენ უკვე აღარ აქვს ადვოკატის უფლებამოსილების განხორციელების შესაძლებლობა და რაღაც ესეთი მოულოდნელი სურპრიზი იყო, როგორც თვითონ აფგანისათვის, ასევე ადვოკატისათვის,
აპელაციაში.
აფგანისათვის, ასევე ადვოკატისათვის, რომ მას თურმე შეუწყდა უფლებამოსილება იმის გამო,
შეიძლება მოხდეს
იმის გამო, ძალიან საინტერესო იყო ეს შემთხვევა და დიდი გაკვირვება გამოიწვია ჩვენში. ესე იგი, ადვოკატთა ასოციაციამ შეუჩერა მას სტატუსი, ადვოკატის სტატუსი იმის გამო, რომ აფგანის საქმეზე შეცდომაში შეიყვანა თურმე საზოგადოება, რადგან განაცხადა, რომ ის არის პოლიტპატიმარი, აფგან მუხთარლი და მისი უფლებები ირღვევა, რაც არ იყო სწორი ინფორმაცია და ესე საზოგადოებას ატყუებდა თურმე ადვოკატი და ამის გამო ლიცენზია შეუჩერეს ერთი წლით.
რასაც უყურადღებოდ არ დატოვებს, თქვენ ფიქრობთ,
რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს კომპონენტიც და ეს გარემოებაც იქნება სათანადოდ წარდგენილი და უყურადღება გამახვილებული, აუცილებლად. და ესეთი ფაქტები ძალიან ბევრია ამ საქმეში და არა ერთი.
ბანარჩე, აი საქმის პრიორიტეტულობა შესაბამისად რა პერსპექტივას გულისხმობს? ანუ პირველ რიგში ვადებს გულისხმობს, დაჩქარებულ ვადებს, ხომ? და აი როგორ ფიქრობთ, როგორ?
აი ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ ივნისშივე მიმართეთ, ანუ გატაცებიდან რამდენიმე დღეში მიმართეთ ევროსასამართლოს.
გავიდა უკვე, ხომ? ერთი წელი გავიდა.
წელიწადზე მეტი.
მეტი გავიდა, დიახ.
ანუ გატაცებიდან რამდენიმე დღეშივე მიმართეთ ჩვენ ევროსასამართლოს დროებითი ღონისძიების გამოყენების მოთხოვნით, ვინაიდან იმ პერიოდში ადვოკატებსაც კი აღარ უშვებდნენ უკვე ჟურნალისტთან. მე მქონდა შემდგომ უკვე წითელი ჯვრის ოფისთან კომუნიკაცია, რომ ძალიან საეჭვო გარემოება იყო და ფაქტურად ვეძებდით ამ ადამიანს და გვინდოდა გავგვიგო რა მდგომარეობაში იყო. იქაც გარკვეული პრობლემები შეიქმნა და სწორედ ამის გამო მივმართეთ ევროსასამართლოს, რომ მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყო რეალურად საფრთხის ქვეშ, ვინაიდან ზუსტად ანალოგიურად ერთ-ერთი ოპოზიციონერის დაკავების შემდეგ მეორე თუ მესამე დღეს ის საკანში იპოვეს ჩამომხრჩვალი და გამოძიებამ აზერბაიჯანში დაადგინა, რომ ეს იყო სუიციდი და ანუ თავი მოიკლა ადამიანმა. შესაბამისად ჩვენ მქონდა ძალიან დიდი შიში იმის და ხედავდით საფრთხეს, რომ შეიძლება იგივე განმეორებულიყო ამ ჟურნალისტის მიმართაც, თუმდაც საქმის რეზონანსულობიდან გამომდინარე, რომელმაც რბილად რო ვთქვა, უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა ხელისუფლება. ევროსასამართლომ ამ საკითხზე გაამახვილა სათანადო ყურადღება, გამოითხოვა ინფორმაცია აზერბაიჯანიდან და ფაქტიურად ჩვენ გაგვეხსნა ეს სივრცე, რომ უკვე ვიღებდით ინფორმაციას ამ ადამიანის შესახებ და ეს დაკეტილი კარები გაიღო, ასე ვთქვა, და რაღაც პირველადი მიზანი მიღწეული იყო, რომ ელემენტარულად სიცოცხლე იქნებოდა ამ ადამიანის შენარჩუნებული. შემდგომ უკვე ევროსასამართლომ ძალიან დაჩქარებულად მოითხოვა, რომ ძირითადი განაცხადი ყოფილიყო წარდგენილი ერთი თვის ვადა განგვისაზღვრა და ჩვენ მალევე წარვადგინეთ ძირითადი განაცხადი. პრიორიტეტიც დაჩქარებულად მიენიჭა ამ საქმეს, ანუ როდესაც დროებით ღონისძიებაზე გაქვცა პასუხი, იქვე გვაცნობა, რომ პრიორიტეტს ანიჭებდა საქმეს და დროულად ყოფილიყო განაცხადი წარდგენილი და ფაქტიურად ამან განაპირობა ის, რომ ძალიან დაჩქარებულად და ფორსირებულად წავიდა შემდგომ უკვე წარიმართა მოვლენები. აი უკვე კომუნიკაცია ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოსთან შეიძლება აღარც დამატებითი კომუნიკაცია აღარც გახდეს საჭირო და ფაქტიურად ერთი მხარის მოსმენა შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ დასრულებულიც კი არის. რაც ძალიან დაჩქარებული ევროსასამართლოსთვის ერთი წელი, ეს არის ძალიან დაჩქარებული ვადა, ვინაიდან არის საქმეები, სადაც 8-9 წელი არანაირი კომუნიკაცია და არანაირი პასუხი არის მის ხოლმე. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილებაც მალე იქნება და გადაწყვეტილებაც არ დააყოვნებს და ეს გადაწყვეტილება იქნება ის საშუალება, რომ ამ ადამიანის დარღვეული უფლებები რამენაირად აღდგეს და შეუფსუფუქდეს ის მძიმე მდგომარეობა, რომელშიც იმყოფება.
როგორ პირობებშია გაქვთ რამე ინფორმაცია საპატიმროში ახლა რა მდგომარეობაშია?
დიახ. არ არის სახარბიელო მისი მდგომარეობა, ვინაიდან მას გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები აღენიშნება და სპეციალურ პირობებს საჭიროებს. რა თქმა უნდა, ყოველ ჯერზე გარკვეულ ბარიერებს აწყდება მისი ნათესავები და ოჯახის წევრები, თუნდაც მედიკამენტების მიწოდება და ასე შემდეგ. და იყო სხვათა შორის ეს უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც მისი და ეს ცირეწლოვანი ბავშვები ძალიან ტრაგიკულ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. Ну ფაქტიურად, როგორც გვეუბნებიან, აზერბაიჯანის კანონმდებლობით არის გაწერილი და სამძიმარზე დაშვება ხდება ადამიანის, მაგრამ ამ შემთხვევაში უარი განუცხადეს მას და არ გამოუშვეს. მაგრამ შემდგომ ასევე ცნობილი ფაქტია, რომ 40-ზე ერთი დღით გათავისუფლდა და მერე მალევე შეაბრუნეს უკან თავისი განცნობილი განცხადებების შემდეგ.
აი, ჩვენება არ როგორ ჩამოართვით და ვინ ჩამოართვა ჩვენება, ეს საინტერესოა
ძალიან. ჩვენება იქაურმა ადგილობრივმა ადვოკატმა, ადგილობრივი ადვოკატის დახმარებით შეადგინა თავისი ჩვენება და ასევე ადვოკატის მეშვეობით გადმოაგზავნა საქართველოში, რომელიც ჩვენ უკვე თარგმნით შემდგომ ნოტარიულად დავადასტურეთ ეს თარგმანი და წარმოადგინეთ პროკურატურაში.
ბანაჩი, გადაცემ ჩვენი საუბრის დასრულებამდე 2-3 წუთი გრჩება და არ მინდა გამოგვჩეს კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი საქმე, კერძოდ აზერბაიჯანელი ბლოგერი, ეს არის აზერ კაზიმზადე, რომლის საქმეს თქვენ ასევე იცნობთ და რომელიც ამბობს, რომ ასევე ადევნების მსხვერპლი იყო საქართველოში და დაიწყო გამოძიებაც. შეიძლება გითხრათ რა ინფორმაციას ფლობთ?
დიახ, კი, ეს არ არის სხვადასხვაურის ერთეული შემთხვევა და მხოლოდ ამ ადამიანის მიმართ არ განხორციელებულა ასეთი თითქმის ყველა, ვისაც კონსტიტუციის 52 მუხლთან და ასევე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლთან ამ აზერბაიჯანელ დევნილებს შეხება აქვთ და ვიცავთ მათ უფლებებსა და ინტერესებს, ვცდილობთ დავიცვათ. ყველა ეს ადამიანი თითქმის ასეთ პრობლემებს და ასეთი პრეტენზიების შესახებ აცხადებს. ასევე ძალიან ცნობილი იყო თვითონ ლეილა მუსტაფაევასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები, რომელიც ასევე გაუმძებელი ჟურნალისტია და დევნილია აზერბაიჯანიდან, ამჟამად უკვე იძულებული გახდა და ის მესამე ქვეყანაში იმყოფება. მის მიმართაც ჰქონდა ადგილი ადევნებას თვალთვალს, რის შესახებაც ვიდეო და ფოტო მასალაც კი არსებობდა და შემდგომ იძულებული გახდით, რომ გაგვესაჯაროებინა ეს. როდესაც ვითხოვდით ამ ფაქტების გამოძიებას, ფაქტიურად ვერანაირ შედეგს ვერ ხედავდით და არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯები არ ყოფილა და შემდგომ ჩვენ იძულებული გახდით ეს გამოგვეკვეყნებინა. აი, ეს ბატონ აზერ კაზიმადესთან დაკავშირებითაც ესეთ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, როდესაც მას უცნობი პირები აკითხავდნენ სახლში, თხოვდნენ კარების გაღებას და შემდგომ ის იძულებული იყო გამოეძახებინა პოლიცია, მაგრამ პოლიციის მოსვლის მომენტისათვის უკვე ბუნებრივია ეს ადამიანები იქ აღარ იყვნენ. ასევე იყო სხვა ადამიანების შემთხვევაში ანალოგიურ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა ვერც ერთ ჯერზე ჩვენ ვერ დავინახეთ, რომ ეს საქმეები ეფექტურად იყო გამოძიებული, ან მოხდა იდენტიფიცირება ამ ადამიანებისა, ან რაღაც ხელშესახები შედეგები იქნა მიღწეული. და ძალიან სამწუხაროა, ბუნებრივია, სვარყოფითად მოქმედებს როგორც ამ ადამიანების უფლებებზე, ასევე თვითონ საქართველოზე როგორც სახელმწიფოზე, რომლის მიმართაც არსებობს ესეთი პრეტენზია, რომ ეს დევნილები ვერ გძნობენ უსაფრთხოდ საქართველოში თავს და თვითონ ავგან მუხთარლის საქმის შემდეგ ეს პრეტენზიები და ეს კითხვის ნიშნები განსაკუთრებით გაზრდილია, ბუნებრივია, და გარკვეული პოზიტიური შედეგები უნდა იქნეს მიღწეული ამ მიმართულებით, რომ საქართველომ დაიბრუნოს ისევ ის აღიდგინოს თავისი, ასე ვთქვათ, რეპუტაცია, რომ აქ უსაფრთხო არის აზერბაიჯანელი დევნილების ყოფნა. ამ აზერთან დაკავშირებითაც გუშინ, როგორც ვიცი, მიმდინარეობდა გარკვეული საგამოძიება, მოქმედებები და პოლიცია გარკვეულწილად აქტიურობს ამ საქმესთან დაკავშირებით და მე იმედი მინდა მქონდეს, რომ ჩვენი გამოძიება, პოლიცია გაარკვევს თუ რა ფაქტს ჰქონდა ადგილი და შესაბამის სამართლებრივ შეფასება მიეცემა ყოველივე ამას და ბუნებრივია ეს იქნება პრევენცია იმისათვის რომ მომავალში ესეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს.
კეთილი, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე არჩილ ჩოპიკაშვილია, ჩვენ საუბრობდით ძირითადად აფგან მუხთარის საქმეზე.